Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
អរំសួស្តីប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រាសូមស្វាគមន៍ប្រិមត្តដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2024ជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ប្រតិកម្មការឡើងប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីយូនរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបន្ទាប់ពីលោកបានប្រកាសច្បាប់អាញាសឹកលោក Biden ធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវដែកអង់ហ្គោឡាដែលបានផ្ដល់ហិរញ្ញធានដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Blinken ថាបទឈប់បាញ់អ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hezbollah នៅបន្តមានសុពលភាពទោះបីមានការវាយប្រហារម្ដងហើយម្ដងទៀតតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិការប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយូនសុកយុលអំពីច្បាប់អាញាសឹកបានបង្កប្រតិកម្មខ្លាំងកាលពីថ្ងៃពុធខណៈដែលសមាជិកសភាបានរៀបចំដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការប្តឹងទំនាក់លោកពីតំណែងហើយសហជីពកម្មករដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ប្រទេសនេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកោតកម្មគ្មានកាលកំណត់ដោយទាមទារឲ្យលោកលាលែងពីតំណែងក្នុងសន្ទរកថាតាមទូរទស្សន៍ពេលយប់ជ្រៅបន្តិចលោកយូនបានប្រកាសច្បាប់អាញាសឹកដោយអះអាងថាវាចាំបាច់ដើម្បីលុបបំបាត់កងកម្លាំងប្រឆាំងរដ្ឋនិងការពារសណ្ដាប់ធ្នាប់ធម្មនុញ្ញសេចក្តីប្រកាសនេះបានកត់សម្គាល់ការប្រើច្បាប់អាញាសឹកជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្តូរទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកសេចក្តីប្រកាសនេះត្រូវបានលុបចោលបន្ទាប់ពីសមាជិកសភាអាចបង្ខំឲ្យកងកម្លាំងយោធានិងប៉ូលីសដែលបានឡោមព័ទ្ធសភាចាក់ចេញបានហើយបានលុបចោលសេចក្តីប្រកាសនេះដោយការបោះឆ្នោតមានសំឡេង100ទល់នឹង0ប្រជុំមុខនឹងការប្រឆាំងដល់លើសលុបលោកយូនបានប្រកាសដកច្បាប់អាញាសឹកចេញវិញព្រឹត្តិការណ៍នានាកើតឡើងពេញមួយយប់នោះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលជាច្រើនមានភាពស្រឡាំងកាំងហើយអ្នកវិភាគកំពុងព្យាយាមស្វែងរកអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកយូនក៏ដូចជាវិសាលភាពនៃវិបត្តិនយោបាយដែលលោកកំពុងប្រឈមមុខនៅពេលនេះនៅព្រឹកថ្ងៃពុធគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាបកជំទាស់ដ៏សំខាន់របស់កូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការប្តឹងទម្លាក់លោកយូនប្រសិនបើលោកមិនព្រមលាលែងពីតំណែងភ្លាមៗក្រុមការងារគ្រប់គ្រងសហជីពធំបំផុតរបស់កូរ៉េខាងត្បូងគឺសហភាពសហជីពកូរ៉េបានប្រកាសថានឹងរៀបចំការជួបជុំធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលោកយូននិងបានប្រកាសធ្វើកោតកម្មគ្មានកាលកំណត់រហូតដល់លោកយូនចុះចេញពីតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានធ្វើទស្សនកិច្ចដោយផ្ទាល់កាលពីថ្ងៃពុធនៅឯគម្រោងផ្លូវដែកដែលផ្ដល់ហិរញ្ញធានដោយសហរដ្ឋអាមេរិកការនេះបង្ហាញការបញ្ចូលគ្នានៅសេចក្តីស្រឡាញ់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកចំពោះផ្លូវដែកនិងបំណងប្រាថ្នារបស់លោកក្នុងការបន្សល់ទុកនៅគេដំណែលនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលនឹងនៅគង់វង្សហួសពីរដ្ឋបាលរបស់លោកលូប៊ីតូខូរ៉ាដូគឺជាខ្សែរថភ្លើងប្រវែង1300គីឡូម៉ែត្រដែលលាតសន្ធឹងពីប្រទេសស៊ំប៊ីដែលសម្បូរទៅដោយទង់ដែងទៅកាន់កំពង់ផែលូប៊ីតូភាគនិរតីនៃប្រទេសអង់ហ្គោឡាផ្លូវដែកនេះមានបំណងបង្កើតជាច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចយុទ្ធសាស្ត្រក្រោមភាពជាដៃគូរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden សម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃការវិនិយោគសកលដែលជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមមួយសម្ដៅប្រឆាំងនឹងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដែលបង្កើតឡើងបានយ៉ាងរឹងមាំដោយប្រទេសចិនរហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋបាលលោក Biden និយាយថាខ្លួនបានបដិញ្ញាផ្ដល់ថវិកា74,000,000 ដុល្លារចំពោះគម្រោងនេះនៅរដ្ឋធានីលូអង់ដានៃប្រទេសអង់ហ្គោឡាកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Biden បានជំរុញគម្រោងនេះដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់របស់លោកចំពោះផ្លូវរថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរលោកបាននិយាយថាពេលលោកជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានធ្វើដំណើរជាញឹកញាប់ទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington ពីទីក្រុង Wilmington រដ្ឋ Delaware ដែលមានចម្ងាយជិត340គីឡូម៉ែត្ររាល់ការធ្វើដំណើរម្ដងលោក Biden បាននិយាយទៅទស្សនិកជនដែលបានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីស្ដាប់លោកនិយាយនៅឯសាសរៈមន្ទីរទេសចររបស់ប្រទេសអង់ហ្គោឡាថាខ្ញុំសូមប្រាប់ត្រង់ទៅកាន់សារព័ត៌មានអាមេរិកកាំងនៅទីនេះខ្ញុំប្រហែលជាបារម្ភដែលគ្រប់គ្រងផ្លូវដែកបំផុតនៅអាមេរិកលោក Biden បានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងវិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួន600,000,000 ដុល្លារបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅផ្លូវរថភ្លើងនិងការអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតនៅខ្សែរថភ្លើង Lobito Corridor លោក Biden បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថារបៀបដែលយើងវិនិយោគនៅអាហ្វ្រិកគឺមានសារៈសំខាន់ដូចគ្នានឹងចំនួនដែលយើងវិនិយោគនៅទ្វីបអាហ្វ្រិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថា បទឈប់បាញ់ដ៏ផុយស្រួយរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហេសបូឡាក្នុងប្រទេសលីបង់នៅបន្តមានសុពលភាពទោះបីជាភាគីសង្គ្រាមបានបន្តកំណត់គោលដៅដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកម្ដងហើយម្ដងទៀតជាមួយនឹងការវាយប្រហារថ្មីៗក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះក៏ដោយលោក Blinken បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការអូតង់នៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលថាបទឈប់បាញ់គ្នាកំពុងបន្តមានសុពលភាពហើយយើងកំពុងប្រើយន្តការដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភណាមួយកើតឡើងអំពីការរំលោភបំពានណាមួយដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ឬជឿថាមានការរំលោភបំពានទាំងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហេសបូឡាបានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកថាបានរំលោភលើបទឈប់បាញ់ដែលទើបសម្រេចបានមួយសប្តាហ៍ដើម្បីបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេល14ខែដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងប្រទេសលីបង់និងបានបង្កឲ្យអ្នកស្រុកយ៉ាងច្រើននៃភាគីទាំងពីរនៅតាមព្រំដែនអ៊ីស្រាអែលលីបង់ត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅលោក Blinken បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាជាមូលដ្ឋានភាគីទាំងពីរគឺអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហេសបូឡាតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលលីបង់ចង់បាននិងបន្តចង់បានបទឈប់បាញ់គ្នាប៉ុន្តែយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រាកដថាវាត្រូវបានរក្សាបានហើយនឹងបញ្ញាថាធ្វើវាបានគណៈកម្មាធិការមួយរួមមានប្រទេសបារាំងកងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ៊ីស្រាអែលលីបង់និងដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមានភារកិច្ចរក្សាការប្រស័យទាក់ទងគ្នាក្នុងចំណោមភាគីផ្សេងៗហើយធានាថាការរំលោភបំពាននានាត្រូវបានកំណត់និងដោះស្រាយដើម្បីជៀសវាងការបង្កើនចំនួនណាមួយក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃបទឈប់បាញ់គ្នាភាគីទាំងពីរត្រូវបានគេសន្មតថានឹងដកថយពីតំបន់ព្រំដែនដោយមានតែកងទ័ពលីបង់នឹងកងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបន្តនៅតំបន់ប្រទៀងប្រទុងឆ្មាំសមុទ្រចិននិងហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃពុធបានពណ៌នាខុសគ្នាលើការប្រជុំដាក់គ្នានៅដែនសមុទ្រជុំវិញតំបន់មានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាចំនួនចុងក្រោយក្នុងចំនួនដែលកើតមានឡើងជាយូរមកហើយរវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរឧបទ្ទវហេតុនេះកើតឡើងក្រោយមានចំនួនការទូតមួយកាលពីខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីចិនបានគូបន្ទាប់ព្រំដែនលើដែនទឹកនៅជុំវិញតំបន់នេសាទសំខាន់នៅតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹក Scarborough Shoal ហើយចិនបានដាក់បញ្ចូលផែនទីស្នើនេះទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីទាមទារដែនទឹកនោះឆ្មាំសមុទ្រចិនថាកប៉ាល់ហ្វីលីពីន4គ្រឿងបានប៉ុនប៉ងចូលក្នុងដែនទឹករបស់ខ្លួននៅជុំវិញតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹក Scarborough Shoal ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទាមទារថាជាកោះហ៊ួងយ៉ានកប៉ាល់ហ្វីលីពីនបានរុលទៅមុខយ៉ាងគ្រោះថ្នាក់ឆ្ពោះទៅកាន់នាវាប៉ូលីសយាមត្បាតជាធម្មតារបស់ឆ្នាំសមុទ្រដែលជំរុញឲ្យពួកគេអនុវត្តការគ្រប់គ្រងលើសមសមភាគីនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យឆ្នាំសមុទ្រចិនលោកលូដេជុនដែលបានថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះលោកបានបន្ថែមថាកប៉ាល់មួយក្នុងចំណោមនោះមិនអើពើនឹងការព្រមានម្ដងហើយម្ដងទៀតជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសុវត្ថិភាពនាវាឆ្មាំសមុទ្រចិនប៉ុន្តែសមុទ្រហ្វីលីពីនបានថ្លែងថាកងទ័ពជើងទឹកចិននិងនាវាឆ្មាំសមុទ្របានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងកំរោលប្រឆាំងនឹងការល្បាតជាប្រចាំរបស់ខ្លួននិងដោយការិយាល័យនេសាទនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបទសម្ភាស VOA សកម្មជនខ្មែរសរសើរការប្រាជ្ញារបស់កូរ៉េខាងត្បូងក្នុងការការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក្រុមប្រឆាំងរុស្ស៊ីដែលនេះប្រទេសខ្លួនស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្របង្រួបបង្រួមមុនលោកត្រាំមកកាន់តំណែងវិញលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយូនសុកយុលបានប្រកាសកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារប្រើច្បាប់បញ្ញាសឹកប៉ុន្តែបានដកវិញប្រមាណម៉ោងក្រោយពីសភាជាតិបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងលោកលួនវិបុលប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរខ្វាងជូបានចែករំលែកការវិភាគរបស់លោកអំពីការប្រកាសដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៃច្បាប់បញ្ញាសឹកនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងនាមជាសកម្មជនសង្គមខ្មែរលោកវិបុលបានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលដែលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងបានឈានដល់វិធានការបែបនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានកោតសរសើរសមាជិកសភានិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលបានឈរជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងលើកដំកើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកលួនវិបុលលើការវិវត្តដ៏សំខាន់និងផលប៉ះពាល់ចំពោះអនាគតប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
ប្រិមិត្តរបស់ VOA កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារ នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកប្រធានាធិបតីយុនសុកយុលបានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពប្រើប្រាស់ច្បាប់អញ្ញាសឹកដោយសារតែមានបញ្ហាដែលលោកចោទថាគឺមានការគ្រប់គ្រងខាងកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងមានសកម្មភាពដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តរបស់លោកគឺត្រូវបានរដ្ឋសភារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបោះឆ្នោតសម្រេចបដិសេធចោលវិញហើយក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងក្រោយមកក៏លោកបានសម្រេចចិត្តលុបចោលនៅច្បាប់អញ្ញាសឹកនោះវិញបាទខ្ញុំពេលនេះអញ្ជើញលោកលួនវិបុលដែលជាប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរនៅទីក្រុងខ្វាងជូដើម្បីចូលមកចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងការងារនេះដែលបានកើតមានឡើងបាទលោកវិបុលសូមជម្រាបសួរបាទ
សូមជម្រាបសួរបងបាទ
បាទលោកវិបុលបើយើងមើលសភាពការណ៍នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកដល់ពេលនេះក៏មិនទាន់ច្បាស់លាស់ថាតើវាយ៉ាងម៉េចដែរគឺក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីលោកប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នដោយប្រើច្បាប់អញ្ញាសឹកក៏ប៉ុន្តែ6ម៉ោងក្រោយមកគឺមានការបោះឆ្នោតដោយសភាប្រឆាំងវិញឥឡូវនេះលោកបានលើកលែងច្បាប់មិនប្រើច្បាប់អញ្ញាសឹកនឹងវិញជាបឋមនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ពីប្រតិកម្មរបស់លោកដែលនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះដែលជួបស្ថានភាពបែបហ្នឹងគ្រាន់តែឮព័ត៌មាននឹងភ្លាមតើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទតកតងទៅនឹងបញ្ហារឿងនេះដែរគឺខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីគាត់បានប្រកាសបាទបន្ទាន់នៅច្បាប់អញ្ញាសឹកហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់កាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំតាមដានរហូតដល់ 7:00 4ទីភ្លឺនោះពីព្រោះសកម្មភាពនេះគឺឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យលោកប្រធានាធិបតីយុនសុកយ៉ុលហ្នឹងគឺគាត់ចុះចេញពីតំណែងហ្នឹងគឺរយៈពេលយូរខែមកដែរហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញមានការឆ្លើយតបណាមួយដែលសមស្របដូច្នេះកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងក៏ស្រាប់តែមានការប្រកាសពីលោកប្រធានាធិបតីផ្ទាល់តែម្ដងដាក់ប្រទេសក្នុងគេហៅថាគ្រាមានអាសន្នណាបាទហើយដូចបងបានជំរាបអញ្ចឹងគឺបន្ទាប់ពីប្រហែលម៉ោងក្រោយមកបានថាពេលគាត់ប្រកាសច្បាប់ដាក់ប្រទេសជាក្នុងគ្រាអាសន្នហ្នឹងកាលពីថ្ងៃទី3ខែ12ឆ្នាំ2024ហ្នឹងគឺនៅវេលាម៉ោង 10:28 នាទីគាត់ប្រកាសហើយបន្ទាប់មកទៀតបន្ទាប់សមាជិកសភាដែលគាត់ព្យាយាមចូលទៅក្នុងវិមានរដ្ឋសភានៅពេលនោះខ្ញុំបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ឃើញទាំងប៉ូលីសទាហាននៅពេលដែលគាត់សម្រុកប្រជ្រៀតចូលទៅខាងក្នុងហើយក៏មានខាងតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងក៏ចូលដែលចូលទៅដើម្បីគាត់ប្រជុំគ្នាធ្វើការបោះឆ្នោតជំទាស់ហ្នឹងហើយជាក់ស្ដែងយើងឃើញហើយកាលពីយុគមិញហ្នឹងគឺមានសមាជិកសភាចំនួន190រូបដែលគាត់បានបោះឆ្នោតបាទទាំងអស់គ្នាតែម្ដងគឺឲ្យដកច្បាប់ហ្នឹងចេញវិញហើយជាក់ស្ដែង4ម៉ោងក្រោយមកគឺនៅម៉ោង 4:27 នាទីក៏លោកប្រធានាធិបតីជុនសុកយ៉ុលក៏បានដកច្បាប់ហ្នឹងចេញវិញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិបុលដែលបានរៀបរាប់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតមានឡើងដែលបានធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាពិសេសដោយសារតែប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាប្រទេសដែលគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងក្លាសព្វតែមានការប្រើច្បាប់អញ្ញាសឹកដែលស្តៀងទៅនឹងរបបផ្ដាច់ការដូច្នេះដើម្បីជាចំណេះដឹងទៅដល់ប្រិមិត្តរបស់ VOA ដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនសូវយល់ដឹងអំពីបញ្ហានេះលោកវិបុលអាចរៀបរាប់បន្តិចបានទេថាតើដើមចមរឿងធំធំយ៉ាងម៉េចខ្លះដែលធ្វើឲ្យរហូតទៅដល់មានការប្រកាសច្បាប់អញ្ញាសឹកតើទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងតើវាមានរឿងយ៉ាងម៉េចបានរហូតដល់មានបាតកម្មមានអីដោយលោកបានលើកឡើងផងដែរនោះបាទ
បាទតកតងទៅនឹងរឿងនេះខ្ញុំក៏ចង់ចែករំលែកព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានដឹងតាមដានពីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនេះចង់ជម្រាបប្រកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាការពិតយើងដែរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនេះគឺគេផ្ដល់តម្លៃទៅកាន់ម្ចាស់ឆ្នោតផ្ដល់សិទ្ធិទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេនៅពេលដែលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េមានការធ្លាក់ចុះខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺនិយាយជារួមដោយសារតែយើងដឹងហើយវិបត្តិពិភពលោកគឺសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះមែនក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េភាគច្រើនគាត់ថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកបាទកម្លាំងប្រជាជនគឺមានការដឹកនាំប្រទេសទៅគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ហ្នឹងគឺដូចជាមិនមានភាពល្អប្រសើរ ហើយបញ្ហាអសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងប្រទេសហ្នឹងក៏វាមានភាពរញ៉េរញ៉ៃដូច្នេះស្របជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងដែលគាត់គ្រប់គ្រងសភាទាំងមូលតែម្ដងបាទក៏ខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងថាមូលហេតុដែលឲ្យគាត់ពិបាកក្នុងការសម្ដែងធ្វើអ្វីមួយមិនរលូនហ្នឹងដោយសារតែមានខាងគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងគឺច្រើនលើសលុបក្នុងការអនុម័តច្បាប់អីមួយហ្នឹងគឺត្រូវឆ្លងកាត់សភាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសភាហ្នឹងគឺក្របដណ្ដប់ទៅដោយខាងគណៈបកជំទាស់បាត់ទៅហើយបាទហើយមួយវិញទៀតបាទមួយវិញទៀតវាជារឿងមួយដែលល្អបំផុតបាទល្អនេះគឺខ្ញុំចង់សម្រាប់ជំរាបទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាអ្នកតាមដានកិច្ចការនយោបាយក៏ដូចជាសង្គមឲ្យឃើញអំពីតម្លៃនៃម្ចាស់ឆ្នោតពីតម្លៃនៃសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់នោះគឺគាត់ឈរខាងប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងប៉ូលីសទាហានគឺគាត់អត់មានគេហៅថាប្រើអំពើហិង្សាទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតនោះទេហើយជាក់ស្ដែងយុបមិញនឹងទៀតសោតក៏ខ្ញុំបានតាក់ទងបាទព្រៀមព្រៀមជាមួយនឹងថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទៅ3ស្ថាប័នគឺគាត់ខ្ញុំបានសួរព័ត៌មាននឹងផ្ទាល់តែម្ដងបាទគាត់ថាកុំឲ្យពួកយើងដែលជាជនបរទេសហ្នឹងព្រួយបារម្ភអីពីព្រោះខាងប៉ូលីសទាហានអីគាត់ចេញទៅហ្នឹងគឺគាត់ដើម្បីទៅសម្រួលក្នុងស្ថានភាពហ្នឹងទៅការពារប្រជាពលរដ្ឋបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលមានការឆ្លើយតបពីខាងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបាទដែលខ្ញុំបានតាក់ទងផ្ទាល់យប់ហ្នឹង4អង្គភាពផ្សេងគ្នាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិបុលច្រើនដែលបានបង្ហាញអំពីអធិបុលនៃស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិហើយនិងខាងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងការប្រើប្រាស់នៅអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងការគោរពម្ចាស់ឆ្នោតឥឡូវនេះវាបញ្ហានឹងបានវិលត្រឡប់មកធម្មតាដោយថ្ងៃពេលព្រឹកថ្ងៃអង្គារទៅហើយណាបាទពីព្រួយការប្រកាសនៅយប់ថ្ងៃអង្គារហើយដល់ព្រលឹមឡើងថ្ងៃពុធក៏ត្រឡប់មកស្ថានភាពដដែលវិញក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅពេលខាងមុខទៀតឥឡូវនេះឃើញមានបាតកម្មទាមទារឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងដូច្នេះតើបើតាមការសង្កេតរបស់លោកតើអនាគតរបស់លោកសុកយល់លោកប្រធានាធិបតីនឹងទៅជាយ៉ាងណាពីព្រោះអីឥឡូវនេះកំពុងតែស្នើឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងហើយសមាជិកសភាបានគម្រាមថាបើសិនជាលោកមិនចុះទេពួកគេនឹងតាក់តែងច្បាប់មួយដែលដកលោកចេញពីតំណែងនោះបាទ
បាទបើចំពោះខ្ញុំសង្កេតមើលទៅលើស្ថានភាពនេះនៅពេលទៅខាងមុខបាទគាត់ប្រហែលជានឹងអាចខ្ញុំបើប្រៀបពាក្យប្រហែលពីព្រោះលោកប្រធានាធិបតីយុនសុកយ៉ុលគាត់ក៏ជាអ្នកច្បាប់ហើយអតីតជាអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាទៀតបាទហើយខាងបកប្រឆាំងហ្នឹងគាត់សិតតែជាអ្នកច្បាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺអ្នកច្បាប់ប៉ះអ្នកច្បាប់គឺគាត់សិតតែមានកលឹះរៀងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ចំណុចមួយអតីតប្រធានាធិបតីលោកមូនចៃអ៊ីនបាទគាត់ក៏បានចេញមកដែរយប់មិញហ្នឹងគាត់បានសរសេរសារនៅក្នុងរបស់គាត់គាត់ថាសូមឲ្យបាទខាងកងកម្លាំងទាំងអស់ខាងកងយុទ្ធពលគាត់និយាយកងយោធាណាសូមឲ្យឈរខាងប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងការធ្វើរបស់លោកប្រធានាធិបតីនឹងគឺវាខុសនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះជាខ្លឹមសារដែលអតីតប្រធានាធិបតីមូនចៃអ៊ីនគាត់បានសរសេរនៅលើហៅថា Facebook របស់គាត់បាទអញ្ចឹងចង់មិនចង់នៅពេលដែលគាត់លាលែងពីតំណែងគឺគាត់នឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយខ្ញុំជម្រាបពុកម៉ែបងប្អូនជាប្រដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងប្រទេសមួយកាលណាបើសិនជាគោរពច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយគឺប្រទេសនោះគឺអត់មានបញ្ហាទេចាក់ស្ដែងនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីយុនសុកយល់គាត់ប្រកាសដាក់ប្រទេសនៅក្នុងជាភាពអាសន្នអញ្ចឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក៏ដូចជាខាងតំណាងរាស្ត្រទាំងមិនថាបកប្រឆាំងបកស្របទេគឺគាត់ថាគិតថាខុសច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមែនគឺមិនត្រូវប្រើច្បាប់នឹងចេញក៏ប៉ុន្តែគាត់ប្រើអញ្ចឹងហើយវាខុសច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងទៅមុខគឺគាត់ប្រឈមខ្ញុំគិតថាប្រឈមជាមួយនឹងផ្លូវច្បាប់ហើយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិបុលចុះឥឡូវនេះលោកអាចរៀបរាប់ជាចុងក្រោយសំណួរចុងក្រោយគឺតើស្ថានភាពនៅក្នុងតាមផ្លូវថ្នល់នានានៅខ្វាងជូខាងលោកឬក៏នៅទីក្រុងសេអ៊ូលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយបើត្រឹមម៉ោងដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នានេះបាទ
បាទម៉ោងកំពុងតែពិភាក្សានេះគឺចំពោះស្ថានភាពនៅតាមផ្លូវតំបន់នៅខ្វាងជូគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់ធ្វើការមជុបាយតាមធម្មតាដូចសពដងបងបាទហ្នឹងហើយហើយចំណែកនៅទីខាងតំបន់ទីក្រុងសូអ៊ូលដែលយើងកំពុងតែតាមដានព័ត៌មានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នេះដែរគឺមានតំបន់ខ្លះគាត់កំពុងតែបាទធ្វើការអុជទៀនដើម្បីស្រែកទាមទារឲ្យលោកប្រធានាធិបតីយុនសុកយ៉ុលហ្នឹងគាត់លាលែងពីតំណែងអញ្ចឹងតំបន់ផ្សេងទៀតក៏មានការដុតទៀនផងដែរពីព្រោះគេយកភ្លើងទៀនហ្នឹងគឺជាតំណាងឲ្យសេរីភាពបាទតំណាងឲ្យពលិយុតិធម៌អីចឹងទៅអញ្ចឹងឃើញតំបន់ផ្សេងៗហ្នឹងគឺមានការដុតទៀនជាហោហែហើយស្ថានភាពធម្មតាបងបាទពីព្រោះខ្ញុំទៅតែមកដល់ផ្ទះមុននឹងដែរទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិបុលប្រិមិត្តដែលតាមដានកម្មវិធី VOA គឺការសន្ទនារបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងលោកវិបុលនេះគឺត្រូវជាម៉ោង 10និង22នាទីយប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺជាស្ថានភាពដែលវិវត្តមកដល់ត្រឹមនេះហើយបានលោកវិបុលតាមដានសភាពការណ៍នោះគាត់បានរាយការណ៍ជូនឲ្យបានដឹងពីកន្លែងនោះផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកវិបុលច្រើនខ្ញុំសូមជម្រាបលាហើយបើមានការអ្វីផ្លាស់ប្ដូរវាសូមចែករំលែកឲ្យប្រិយមិត្តរបស់ VOA បានដឹងផងបាទប
ាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955ក្រុមប្រឆាំងរុស្ស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនកំពុងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្ររួមគណៈរងចាំប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ធ្វើតាមការសន្យាក្នុងយុទ្ធនាការរបស់លោកថាបញ្ចប់សង្គ្រាមរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ជាមួយអ៊ុយក្រែនអ្វីដែលពួកគេខ្លាចគឺបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ricardo Macquina រាយការណ៍ពីទីក្រុង Berlang លោក Pin Sisawan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងអាណត្តិទី1លោក Donald Trump បានកំណត់ពន្ធច្រើនលើប្រទេសចិនធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមុនពេលមកកាន់តំណែងវិញលើកនេះលោក Trump កំពុងបដិញ្ញាថានឹងមានវិធានការខ្លាំងជាងមុនគឺយកពន្ធ 10% លើទំនិញនាំចូលទាំងអស់មកសហរដ្ឋអាមេរិកនិង 60% លើទំនិញពីប្រទេសចិនប្រទេសចិនមិនបានឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់ចំពោះការគម្រាមកំហែងរបស់លោកត្រាំទេតែបានប្រមានប្រឆាំងមិនឲ្យមានភាពតានតឹងខាងពាណិជ្ជកម្មបន្ថែមទៀតនសីម៉ៅនីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនថ្លែងថា
យើងមិនឆ្លើយសំណួរសន្មតទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាគ្មានអ្នកឈ្នះទេក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មហើយពិភពលោកក៏មិនបានប្រយោជន៍អ្វីដែរពីនេះ
ពន្ធរបស់លោកត្រាំអាចប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើការនាំចេញប៉ុន្តែសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មកាន់តែធំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក៏អាចបង្កឱកាសផងដែរប្រទេសជាច្រើនបានទទួលប្រយោជន៍នៅពេលផលិតកម្មផ្លាស់ចេញពីប្រទេសចិនដើម្បីបញ្ចៀសពន្ធថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថៃបានប្រាប់ VA ភាសាថៃថាប្រទេសរបស់លោកមានការហូរចូលនៃក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដែលបដូររោងចក្រចេញពីប្រទេសចិនលោកពិតឆៃណារីបថាប៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថៃថ្លែងថា
จะทําให้เราประคองตัวเองได้ผมกลับมองว่า
ปัญหาយើងគួរតែអាចទប់ទល់នឹងសភាពការណ៍នេះតាមពិតខ្ញុំមើលឃើញថាបញ្ហាទាំងនេះជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសថៃខ្ញុំជឿថាយើងអាចក្លាយជាគោលដៅវិនិយោគសម្រាប់គ្រប់ប្រទេស
ប៉ុន្តែវិធីនេះមានហានិភ័យប្រទេសជាច្រើនដែលចំណេញពីការផ្ទេរពាណិជ្ជកម្មចេញពីប្រទេសចិនឥឡូវនេះពឹងផ្អែកខ្លាំងលើការនាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែងាយរងគ្រោះដោយសារការដកពន្ធរបស់លោកត្រាំឬកិច្ចប្រឹងប្រែងបង្ក្រាបលើតំណែងបដូរទិសក្តីរំពឹងបានលាតសន្ធឹងហួសពីដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅទៀតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមានកម្រិតទៅហើយនោះពន្ធខ្ពស់ជាងមុនអាចនឹងធ្វើឲ្យការនាំចូលកាន់តែលំបាកនេះបើតាមអ្នកវិភាគម្នាក់ដែលប្រាប់ VA Africa 54លោក Mavin Foot ស្ថាបនិកអង្គការ Constituency for Africa ថ្លែងថា
We talk about manufacturing if we talking aboutproduction of produce of pineapples and
បើយើងនិយាយអំពីផលិតកម្មផ្លែម្នាស់ការនាំមកកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានការលំបាកដូច្នេះខ្ញុំមិនមានសុទ្ធិធិនិយមអំពីពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកជាមួយអាហ្វ្រិកទេបើយើងនិយាយអំពីការដំឡើងពន្ធនោះ
ភាពមិនច្បាស់លាស់ជាច្រើនកើតចេញពីភាពមិនអាចទីតុកបានរបស់លោកត្រាំនៅវិភាគលោកជាយ៉ាន់ម៉ានិនបាននិយាយថាអំឡុងអាណត្តិទី1លោកត្រាំតែងតែប្រើក្តីរំពឹងនៃពន្ធកើជាឧបករណ៍ចរចាមុនពេលធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនីមួយៗលោកជាយ៉ាន់ម៉ែននន អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍និយាយថា
Trump is not a protection
ខ្ញុំគិតថាលោកត្រាំមិនមែនជាអ្នកការពារនិយមទេគាត់គឺជាអ្នកធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងអ្នកដឹងទេគាត់ចូលចិត្តបង្ហាញថាគាត់ជាអ្នកមានសិល្បៈធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងអ្វីៗទាំងអស់ដូច្នេះគាត់ចូលចិត្តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលគាត់មានតួនាទីនៅក្នុងនោះ
លោកម៉ែននន និយាយថាប្រទេសដែលលោកត្រាំកំណត់គោលដៅអាចជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីជាជាងការដំឡើងពន្ធទៅវិញទៅមកដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនឯងនិងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមិនមែនរាល់សំណើរបស់លោកត្រាំសុទ្ធតែផ្ដោតលើទស្សនៈការពារនិយមដែលកើនឡើងនោះទេគាត់ក៏បានស្នើឲ្យមានការបង្វិលមកវិញនៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់រថយន្តអគ្គិសនីដែលផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដែលប្រាក់ឧបត្ថម្ភនោះបានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden លោក Biden ថ្លែងថា
He's already called them you know silly in a podcast
នៅក្នុង podcast ជាមួយលោក Joe Rogan គាត់ហៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភនោះថាឆ្កួតដូច្នេះគាត់ប្រហែលជានឹងបង្វិលមកវិញហើយនោះជាភាពវិជ្ជមានបាននិយាយអំពីការកែប្រែដែលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក
គេឃើញមានទាំងហានិភ័យនិងឱកាសនៅពេលដែលពិភពលោករកវិធីឆ្លើយតបទៅនឹងការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលមិនអាចទីតុកជាមុនបាននេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9 សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តរដ្ឋបាលលោក Biden បានដាក់ទណ្ឌកម្មជុំថ្មីមួយពាក់ព័ន្ធនឹងរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធដែលផ្ដោតលើអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាបណ្ដាញហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអភិជនរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិ Digital ដើម្បីជៀសវាងការដាក់ទណ្ឌកម្មនានានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាខ្លួនបានសម្ដៅលើបុគ្គលចំនួន5នាក់និងអង្គភាពចំនួន4នាក់ដែលមានជាប់ទាក់ទងជាមួយបណ្ដាញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដ៏ទូលំទូលាយនិងក្រុមនយោជិតដែលជួយជ្រោមជ្រែងបញ្ជាការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្រុម TGR ទីដៅទាំងនោះក៏រួមបញ្ចូលអង្គភាពមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ Wyoming ដែលជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គលដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មមួយរូបនេះបើតាមការថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងនេះទណ្ឌកម្មបែបនេះជាទូទៅហាមឃាត់ជនជាតិអាមេរិកឬអង្គភាពអាមេរិកមិនឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការណាមួយជាមួយទីដៅទណ្ឌកម្មណាមួយហើយបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនៅអាមេរិកដែលជារបស់បុគ្គលឬអង្គភាពដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនោះអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធបានស្នើរកថវិកាចំនួន47,000,000,000ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2025ដើម្បីជួយដល់មនុស្ស190,000,000នាក់ដែលភៀសខ្លួនពីចំនួននិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពអត់ឃ្លានក្នុងពេលមួយដែលការអំពាវនាវនៅឆ្នាំនេះមិនបានសូម្បីតែពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនដែលត្រូវការហើយក្រមមន្ត្រីភ័យខ្លាចថានឹងមានការកាត់ថវិកាពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសឧបត្ថម្ភកំពូលមួយនេះជាការព្រួយបារម្ភមួយដែលប្រធានថ្មីនៃទីភ្នាក់ងារផ្តល់ជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Tom Fletcher បានពណ៌នាថាជាការរងគ្រោះក្នុងកម្រិតមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកអង្គការសហប្រជាជាតិសង្ឃឹមថានឹងអាចជួយដល់មនុស្សក្នុងប្រទេសចំនួន32នៅឆ្នាំក្រោយរួមទាំងប្រទេសដែលត្រូវបានហែកហួរដោយសង្គ្រាមដូចជាស៊ូដង់សៀរីតំបន់ហ្គាហ្សានិងអ៊ុយក្រែនលោក Fletcher បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅទីក្រុង Geneva ថាពិភពលោកកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ហើយនេះជាវិធីដោះស្រាយលោក Fletcher ដែលធ្លាប់ជាមន្ត្រីការទូតអង់គ្លេសហើយបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានការិយាល័យសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌ OCHA កាលពីខែមុនបានថ្លែងបន្ថែមថាយើងត្រូវបង្កើតទំនាក់ទំនងរបស់យើងឡើងវិញជាមួយអ្នកដែលត្រូវការយើងបំផុតនៅលើពិភពផែនដីនេះនេះជាការអំពាវនាវស្នើសុំថវិកាច្រើនបំផុតទី4ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រការិយាល័យសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌ប៉ុន្តែលោក Fletcher បានថ្លែងថាការិយាល័យនឹងមិនអាចជួយដល់មនុស្សប្រមាណ115លាននាក់ដែលត្រូវការជំនួយពីទីភ្នាក់ងារនេះនោះទេកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9 តាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬតាមបណ្ដាញសង្គមដូចជាបណ្ដាញ YouTube និងបណ្ដាញ Facebook សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការនៅពេលនេះខ្ញុំបាទចាប់ចត្រាពីរដ្ឋធានី Washington សូមអរគុណសូមជម្រាបលាThank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.